This is the Standard Podcast.
มันจริงอยู่ค่ะว่าเจ้าความสุขเนี่ยเวลาเรามีมันจะค่อนข้างเฮลตี้กับเราเหมือนกันนะคะแถมมันก็มีงานวิจัยมากมายแล้วว่าถ้าเราอยู่ในสเตจของการมีความสุขหรือมีโมเมนต์ของการมีความสุขเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันช่วยลดปริมาณการอักเสบของร่างกายคนที่พยายามที่จะวิ่งหาชีวิตที่มีแต่ความสุขเนี่ยบางทีผลลัพธ์ออกมาเขาก็ไม่ได้สุขอย่างที่เขาต้องการแบบนั้นเพียงเพราะว่าเขาอยากจะวิ่งหาแต่ความสุขนี่แหละค่ะ
Are you okay?
สวัสดีค่ะดุจดาววัฒนประกรณ์ค่ะและนี่ก็คือ Are You Okay Podcast ค่ะทวนกันอีกจะพูดซ้ำๆขออภัยค่ะตอนต้นมันสำคัญเหมือนกันที่จะบอกว่า Are You Okay ยังฟังได้ผ่าน Podcast Player นะคะแล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเรารับชมบวกกับฟังได้ผ่านทาง YouTube ด้วยก็ไปที่ช่อง The Standard Podcast ค่ะโอ้ซีรีส์ Mindset เราจะยังคงพูดถึงเรื่องของแนวความคิดสิ่งที่เรายึดถือเป็นโครงสร้างในการดำเนินชีวิตหลายๆอันมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคิดว่าถ้าไม่ถกกันเรื่องนี้เลยแล้วไปโฟกัสกันแค่เรื่องของทักษะ1 2 3 4 5มันก็อาจจะแบบดูไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เพราะบางคนทักษะหลายอย่างวางกองเรียงเอาไว้ดีมากไว้จัดการสิ่งต่างๆแต่ไปติดวิถีเดิมๆที่มักจะเอาทักษะนั้นไปใช้มันก็ผ่านหลุมผ่านบ่อผ่านกำแพงอะไรของชีวิตตัวเองไม่ได้อย่างใจสักทีเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันเรื่อง mindset มันก็จะแตะต้องยากเหลือเกินแล้วแตะทีก็จะมีการแบบมีเทนชันกันเล็กน้อยแต่ก็จะชวนคุยแบบสบายๆค่ะเพราะว่ามันเป็นความสงสัยบางทีเรามี mindset ที่เราใช้บ่อยแล้วเราไม่เคยสงสัยกับมันเลยเรารู้สึกว่าแบบสงสัยกับมันหน่อยดีกว่าเผื่อ mindset บางอย่างมันอัปเดตแล้วมันหมดอายุแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับสมัยนี้แล้วหรือมันไม่ได้สบกับชีวิตเราณตอนนี้เราจะได้มีชีวิตที่มันสงบใจแล้วก็มีสุขภาพจิตที่มันเฮลตี้แล้วก็ล่องชีวิตผ่านชีวิตกันไปค่ะวันนี้จะชวนคุยเรื่องแหมเรื่องใหญ่มากแต่จะใช้เวลาแค่แบบว่าสั้นๆคุยเรื่องความสุขหลายคนเชื่อมั่นแล้วก็ยึดแล้วก็มีความเข้าใจที่ชัดเจนแล้วแน่นอนว่าชีวิตที่ดีก็คือเท่ากับชีวิตที่มีแต่ความสุขเลยอยากรู้ว่าจริงไหมจริงไหมที่ถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีก็ทำแต่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขไม่แน่ใจเสมอไปค่ะไม่อย่างนั้นเราก็คงจะต้องเป็นคนหนึ่งคนที่ยกมือว่างั้นเรามีชีวิตที่ไม่ดีเพราะว่าชีวิตนี้มันไม่ได้มีแต่ความสุขมันจริงอยู่ค่ะว่าความสุขเจ้าความสุขเนี่ยเวลาเรามีมันจะค่อนข้างเฮลตี้กับเราเหมือนกันนะคะคือเวลาที่เราแฮปปี้มีความสุขเนี่ยฮอร์โมนต่างๆได้เอนโดฟินโดพามีนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันจะเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันก็จะเกิดขึ้นแล้วมันก็เฮลตี้ต่อร่างกายแล้วก็จิตใจแถมมันก็มีงานวิจัยมากมายแล้วว่าถ้าเราอยู่ในสเตจของการมีความสุขหรือมีโมเมนต์ของการมีความสุขเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันช่วยลดปริมาณการอักเสบของร่างกายหรือมันมีผลต่อความดันของเลือดอะไรอย่างเงี้ยโหมันมีงานวิจัยเกี่ยวกับความสุขเยอะมากซึ่งนั่นก็เลยทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ทำยังไงก็ได้เพื่อให้เรามีแต่ความสุขสิเราจะได้ยิ่งเฮลตี้เราจะได้ยิ่งมีชีวิตที่ดีแต่มันก็อาจจะไม่อย่างนั้นเสมอไปเพราะก็จะมีงานวิจัยอีกหลายๆคนที่อ่านมาว่าแบบเขาดูว่าคนที่พยายามที่จะวิ่งหาชีวิตที่มีแต่ความสุขเนี่ยบางทีผลลัพธ์ออกมาเขาก็ไม่ได้สุขอย่างที่เขาต้องการแบบนั้นเพียงเพราะว่าเขาอยากจะวิ่งหาแต่ความสุขนี่แหละค่ะแต่เรามาคุยกันก่อนว่าทำไมเราถึงจะปรารถนาชีวิตที่มีแต่ความสุขล่ะทำไมเราถึงให้ค่าความสุขมากขนาดนี้ มันเป็นเพราะว่ามีคนเขาบอกว่าเอ้ยเราก็ต้องมีชีวิตที่มีความสุขสิสื่อเหรอหรือการเลี้ยงดูเหรอหรือสังคมรอบข้างเขาให้คุณค่าว่าความสุขเท่ากับดีหรือเปล่าชีวิตดีมีสุขอะไรเงี้ยมันก็จะมีคำว่าสุขไปแปะเสมอหรือแล้วถ้าเรามีความทุกข์หรือว่าเป็นเพราะว่าตอนที่เรามีความทุกข์คือจังหวะที่เราทุกข์กันไม่ว่าจะทุกข์เรื่องอะไรจำความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในร่างกายอะไรไหมคะมันจะแบบมันจะไม่สบายเนื้อสบายตัวมันจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายอ่ะหรือเราทนกับความรู้สึกนั้นไม่ได้เราก็เลยพยายามจะเกียร์ตัวเองโยกตัวเองไปอยู่ในโซนที่มันเป็นความสุขเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากจะหลีกหนีความทุกข์เหลือเกินหรือเป็นไปได้ไหมที่บางคนอาจจะเข้าใจว่าถ้าเรามีความทุกข์เท่ากับชีวิตเราไม่ดีช่วงนี้ทุกข์อะโอ๊ยพอช่วงนี้ไม่ดีหลายคนแบบว่าใช้คำแทนกันแบบแทนแบบ 100% เลยเช่นช่วงถ้าช่วงนี้ฉันทุกข์เท่ากับช่วงนี้ชีวิตไม่ดีอะเคยคุยกับเพื่อนไหมคะแกชีวิตเป็นไงบ้างช่วงเนี้ยไม่ดีแกชีวิตไม่ดีช่วงนี้คนเราก็เลยชินไปว่าอ๋องั้นชีวิตไม่ดีชีวิตที่มีทุกข์เท่ากับคือชีวิตที่ไม่ดีจริงหรือเปล่าเดาคนหนึ่งเดาน้อยครั้งมากที่เราจะฟันธงเวลาพูดในรายการแต่เดารู้สึกว่าไม่จริงอ่ะเดาเนี่ยทุกเพียบเลยทุกแบบมาเรียงมาเป็นลูกชิ้นเลยคือความทุกข์ต่อความทุกข์ต่อความทุกข์ต่อความทุกข์เราก็ยังเห็นว่าชีวิตที่มันมีความทุกข์บ้างเศร้าบ้างงงบ้างพลาดบ้างมันก็สามารถเป็นชีวิตที่ดีได้เหมือนกันแล้วเอาจริงๆไอ้โมเมนต์ตอนทุกข์มันก็ไม่ได้ใกล้กับโมเมนต์ของความสุขเลยเพราะฉะนั้นค่ะก็เลยแบบว่าชวนมาทบทวนว่าเพราะอะไรหรือมันอาจจะเป็นแค่ภาวะติดใจคือเวลาเรามีความสุขเนี่ยมันเป็นห้วงอารมณ์มันเป็นสเตทมันเป็นภาวะที่แบบพอเรามีเนี่ยมันจะซาบซ่านเนาะมันมีกระแสไฟฟ้าคือแบบปรึงมันแฮปปี้แล้วมันก็จะอยู่เป็นแวบเป็นห่วงแล้วมันก็ทำให้เราจอยอยู่ข้างในแล้วบางคนก็อาจจะชอบสภาวะแบบนั้นของตัวเองก็เลยอยากจะทำยังไงก็ได้อะที่จะค่อยๆให้สภาวะอันนั้นอะมันมาบ่อยๆหรือให้มันยืดยาวอยู่ตรงนี้ขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าคำถามก็คือคุณต้องการความสุขมากเพราะอะไรทำไมถึงปรารถนาที่จะมีความสุขเอาแบบนี้ค่ะคืออยากรู้เหมือนกันแล้วไอ้ความปรารถนาเนี่ยมันเลยไปอยู่ในโซนที่มันหมกมุ่นว่าจะทำทุกอย่างเพื่อจะค้นหาความสุขไปแล้วหรือเปล่าคือการมีมันแยกกันนะคะถ้าเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขจริงๆความสุขมันพาความเฮลตี้มาสู่เราแต่ถ้าเราหมกมุ่นมากๆหมกมุ่นกับความสุขบางทีเราจะทุกข์สุดๆไปเลยเพราะบางทีเราจะมีแพ็กเกจที่เราคิดว่าทำแบบเนี้ยน่าจะมีความสุขเป็นการจดจำที่ผ่านประสบการณ์เรามาเช่นฉันมีภาพจดจำมากว่าถ้าพร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวเมื่อไหร่เนี่ยนี่เขาเรียกว่าโมเมนต์แห่งความสุขป๊าบนี่เดินทางมาจากอีกจังหวัดนึงเลยโมเมนต์นี้พี่น้องเราต้องมารวบรวมกันมากินข้าวด้วยกันเผอิญแม่เจ้าพี่เราทุกข์ว่ะแล้วเผอิญโต๊ะกินข้าวเล่าเรื่องแบบเรื่องปัญหาในออฟฟิศของเขาอยู่ในโต๊ะกินข้าวเราพูดซึ่งคิดว่าเนี่ยมันคือเป็นภาพหรือเป็นโมเมนต์ของความสุขเราเริ่มรู้สึกเฮ้ยไม่ได้ไวบ์แบบนี้ไวบ์แย่ๆไม่เอาอย่ามาทำลายไวบ์แห่งความสุขของเราดินึกออกไหมคะกลายเป็นว่าเราเหมือนไปกันความโมเมนต์อันนั้นของพี่ที่เขาอยากจะแชร์แล้วให้คนในครอบครัวได้รู้แต่ว่าด้วยความที่เราอยากเลือกได้เฉพาะอยากได้อยากฟิลเตอร์เอาเฉพาะแค่ความสุขเราอาจจะกันบางอย่างออกไปหรือบางทีหลายคนอาจจะนึกไม่ออกอาจจะไม่ได้ลองหรืออาจจะเคยลองแล้วอาจจะไม่ได้ติดใจมันเท่าไหร่ว่ามันมีความสุขในแบบที่มันสามารถเกิดได้เองในชีวิตประจำวันค่ะ โดยที่เราไม่ต้องมุ่งมั่นหรือหมกมุ่นที่จะไปสร้างนี่เรานั่งทำท่านี้ทำไมเป็นหน้าแฮปปี้มากที่เราไม่ต้องสร้างมันก็ได้แต่มันก็เกิดขึ้นบางทีเราไม่ต้องวิ่งหามันก็ตั้งอยู่แล้วค่ะในชีวิตทุกโมเมนต์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความเครียดหน่อยเป็นความลำบากหน่อยมันก็สามารถเป็นจอยได้หลายคนจะงงว่าอะไรทำไมไอ้พวกไปวิ่งเทรลอยู่ในเขาเนี่ยมันสุขยังไงทางก็ลำบากร้อนก็ร้อนเดินขึ้นเขาลงเขาเหนื่อยจะตายไอ้สิ่งเหล่านั้นหลายคนบอกว่านั่นไม่ใช่ความสุขแต่มันก็มีเพลชเชอร์มันก็จะมีความแบบสุขใจบางอย่างในหนทางที่มันครุขระแค่ปีนไต่ไม่สะดวกสบายคือนี่คือเป็นภาพเป็นเหมือนความเปรียบเปรยให้รู้ว่าจริงๆชีวิตที่เราใช้กันอยู่ตรงนี้ค่ะจริงๆความสุขมันก็ตั้งอยู่ตรงนี้เพียงแค่เราแค่เข้าใจว่าทุกอย่างมันมีรสชาติของมันแล้วเราก็แค่จอยรสชาติของมันมันเหมือนอาหารบางคนจะแบบจะล็อกสเปคเอาไว้ว่าอาหารที่อร่อยคือต้องรสชาติ1 2 3 4 5เท่านั้นพอไปกินร้านที่มันไม่ออกมาเป็น1 2 3 4 5ไม่อร่อยไม่จอยไม่กินไม่จอยแต่ถ้าเราไม่ได้หมกมุ่นหาความสุขแบบที่เป็นแพ็คเกจที่เราเป็นภาพจำแบบนั้นแล้วก็เห็นทุกอย่างได้บางทีความสุขอาจจะโผล่มาด้วยกันแบบโอ้แม่เจ้ารสชาติอะไรประหลาดแท้ไม่เคยกินน่าสนใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีการที่เรามุ่งโฟกัสและเข้าใจว่าต้องเกียร์ชีวิตให้ได้แต่ความสุขบางทีมันก็จะไปกั้นความสุขด้วยตัวของมันเองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยคุยกันนะคะแล้วบางทีอารมณ์หลายอย่างเนาะคือเรากำลังจะคุยว่าการที่เรายิ่งหมกมุ่นกับความสุขมันทำให้เราเสียอะไรไปบ้างมันทำให้เราเสียโอกาสที่จะเข้าใจรสชาติความเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งบางครั้งก็มีอารมณ์ฝั่งลบจริงๆไม่ค่อยอยากเรียกฝั่งลบแต่พูดให้เข้าใจตรงกันคือเรามักจะแบบพูดว่าอะไรที่มันเป็นโพซิทีฟเป็นอารมณ์บวกเนี่ยฉันจะแบบโอบกอดแล้วนี่แหละฉันชอบมากเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นอารมณ์ลบเนี่ยฉันจะแบบไม่อยากมองมันฉันอยากจะโฟกัสที่ความสุขเราก็เลยพลาดโอกาสที่จะรู้ว่าไอ้รสชาติของไอ้ฝั่งนู้นเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงมันเราไม่ได้รู้จักอีกโซนหนึ่งไปเลยนี่คือสิ่งที่เราอาจจะพลาดได้แล้วก็สองก็คือบางทีเราอาจจะตั้งเป้าหมายกับสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้เป็นความสุขของเราอะเราสุขว่าเราทำแทบตายก็ไม่เห็นจะได้อะไรอย่างที่อยากได้อยู่ดีเช่นบางคนเข้าใจว่าถ้าฉันเรียนคณะที่ได้งานดีๆแต่งงานมีครอบครัวที่ดีมีลูกมีฐานะที่ดีมีคู่ชีวิตที่ถูกต้องทั้งหมดเนี่ยถ้าทำได้แบบเนี้ยทั้งหมดจะเท่ากับความสุขเพราะว่าเรียนรู้มาจากแพ็กเกจบางอย่างที่ซึมซับมาแล้วสุดท้ายคือโหทุกกระจุยทุกอย่างไม่ได้ดั่งใจแล้วก็จะเข้าใจว่าชีวิตเราล้มเหลวแล้วเราก็แบบเหมือนมันเฟลไปทุกอย่างเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เราพลาดที่จะจอยกับความสุขในแบบของใครของมันเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบก็ไม่คือจริงๆไม่ได้บอกว่าความสุขมันแย่นะคะใครบ้างไม่ชอบสุขถ้าแบบบางคนก็เป็นสายสุขนิยมจริงๆก็คือแบบอยากทำแต่เฉพาะสุขๆไงแต่แค่จะบอกว่าการที่เรามุ่งมั่นตัดช้อยถ้ามันไม่สุขก็จะไม่ทำมันก็อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสแล้วถ้ายืนยันว่าตัวเองอยากจะได้ความสุขในชีวิตเนี่ยเราจะทำยังไงที่เราจะไม่ดูออกไปอยู่ในโซนหมกมุ่นมากเกินไปหนึ่งก็คือเราควรจะรู้ไหมว่าเฮ้ยความสุขเราคืออะไรคือเพื่อนเขาไปนั่งกินข้าวความหน้าความตาที่บ้านแล้วเขาสุขแต่เราไปนั่งตรงนั้นโคตรเครียดเลยนั่งแบบเมื่อไหร่เวลานี้มันจะหมดไปสักทีมันก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางทีการได้ไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็บอกว่าโอ้แบบเที่ยวทะเลเป็นเวลาแห่งความสุขแต่บางคนคือแบบโหนี่คือแบบอะไรเนี่ยนี่มันแบบนี่มันเปลืองเงินมากเลยนี่มันเครียดจะแย่อยู่แล้วนี่มันแบบเอาเวลามาทำมันนึกออกไหมคะความสุขคนอื่นความสุขของเราหน้าตาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราน่าจะเป็นคนแรกๆที่จะระบุได้ว่าเฮ้ยความสุขในแบบของเรามันคืออะไรแล้วก็ไม่อนุญาตให้ใครมาพรากมันออกไปจากเราได้แล้วก็สองก็คือรู้ว่าอะไรจะทำให้เรามีความสุขในแบบของเราแล้วเราก็ทำมัน โดยที่คนอื่นเขาจะมาบอกว่ามันไม่ใช่ยังไงมันก็เขาเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็ลองตั้งคำถามกับความสุขอีกทีก็ได้ค่ะเพราะว่าบางคนหงุดหงิดเมื่อไหร่จะสุขสักทีเมื่อไหร่จะมีชีวิตที่ดีสักทีสุขกับชีวิตที่ดีไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับไม่สุขคุณก็ยังมีชีวิตที่ดีค่ะใจเย็นๆบางคนเริ่มท้อโหมันทุกข์นานจังเลยอ่ะแบบผ่านโควิดมาคือแบบเนี้ยคือถ้าเป็นถังเนี่ยตอนนอนอยู่ก้นถังแล้วเห็นภาพแล้วก็มองเงยขึ้นไปตรงปากถังแล้วแบบเมื่อไหร่ฉันจะขึ้นเฮือกไปตรงนั้นสักทีทำไมชีวิตฉันแย่จังหายใจเข้าลึกๆนะคะการที่เราทุกข์นอนอยู่ก้นถังตกตะกอนอยู่แบบนั้นไม่ได้แปลว่าเรากำลังมีชีวิตที่ไม่ดีนะเรายังมีชีวิตที่ดีได้อยู่ถึงแม้เราจะนอนอยู่ก้นถังแล้วก็ไม่ได้สุขมากก็ตามเพราะฉะนั้นชวนดับเบิลเช็คอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าความสุขที่สมบูรณ์แบบที่เราเห็นในภาพของการตลาดหรือภาพที่คนอื่นเขาสร้างกันมามันอาจจะไม่ได้มีอยู่จริงๆแล้วบางทีเราจะค้นพบว่าอาจจะวิ่งหาอะไรบางอย่างที่มันไม่มีอยู่จริงแล้วเราก็เหนื่อยมากเลยแล้วเราก็ท้อแท้มันเป็นภาพหลอกอยู่เยอะเหมือนกันนะคะรวยแล้วจะมีความสุขถ้าประสบความสำเร็จแล้วจะมีความสุขถ้าแต่งงานกับคนที่ถูกต้องแล้วจะมีความสุขถ้าได้ทำงานที่ใฝ่ฝันแล้วจะมีความสุขถ้าอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะคะมันอาจจะไม่ได้เท่าแบบนั้นก็ได้เลยเพราะฉะนั้นคนที่วิ่งหาความสุขโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรหรืออะไรคือความสุขของตัวเองเนี่ยมันเหมือนเราวิ่งจับอะไรก็ไม่รู้ค่ะขึ้นมาทักคือกลัวเหนื่อยกันเฉยๆคือหาความสุขหาได้ค่ะแต่ถ้าเหนื่อยมากแล้วก็วิ่งคว้าแล้วมันหายมันอาจจะได้ถึงเวลาที่จะตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราวิ่งหาอะไรความสุขไม่ได้เป็นฟอร์มทั้งหมดมันออกแบบเองได้เลยค่ะหรือจะไม่ต้องเอามันเลยก็ได้มันก็ยังเป็นชีวิตที่ดีได้เหมือนกันฟัง Are You Okay เอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบำบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears.